Pētījums aptver 30 gadus ilgu laika posmu no 1990. Līdz 2020. Gadam. Tajā salīdzināts, vai dažādi alkohola patēriņu ierobežojoši pasākumi nacionālajā likumdošanā sakrīt ar tiem, kurus par efektīviem atzinusi un rekomendē Pasaules veselības organizācija. Secināts, ka Latvija sevišķi aktīvi šajā jomā uzlabojusi un papildinājusi likumus un noteikumus līdz 2004. Gadam, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, piemēram, nosakot minimālā vecuma slieksni grādīgo dzērienu pircējiem vai ierobežojot alkohola reklāmu plašsaziņas līdzekļos. Taču vēlāk bijusi vērojama zināms stagnācija, atzīmē pētījuma līdzautore Rīgas Stradiņu universitātes pētniece Elīna Vrubļevska.
Pēc 2008.–2013. Gada alkohola patēriņa un šī piekļuvas joma ir ļoti vāji regulēta, respektīvi likumdošanas intensitāte ir mazinājusies. No vienas puses to varētu skaidrot ar to, ka mēs jau esam tā kā pieņēmuši visu, kas mums būtu pieņemams, visus regulējumus, bet ja mēs skatāmies un salīdzinām ar mūsu kaimiņu valstīm, piemēram Lietuvu un Igauniju, tad mēs redzam, ka mums šo tomēr gan alkohola tirdzniecības joma, gan alkohola reklāmas joma ir daudz vājāk regulēta nekā mūsu kaimiņu valstīs.
Pētniece uzskaita. Latvijā vispār nav regulējuma alkohola reklāmai sociālajos medijos un internetā, turpretī, piemēram, Lietuvā šie jautājumi sakārtoti jau pirms 10 gadiem. Situācija vēl vairāk pasliktinājas tas, ka Covid pandēmijas laikā tika atļauta alkohola tirdzniecība internetveikalos. Vairāk varētu darīt arī alkohola tirdzniecības vietu un laika ierobežošanā.
To var daudz stingrāk regulēt, piemēram, kā tas jau ir noticis Lietuvā, kur līdz 8:00, ja es nemaldos, var tikai iegādāties alkoholu, savukārt brīvdienās ir vēl stingrāk ierobežojumi, jo tad cilvēkiem ir tendence varbūt atpūsties ar alkoholu palīdzību.
Alkoholu varētu arī nepārdot jau ierēbušiem cilvēkiem, netirgot pārtikas veikalos, bet tikai specializētās tirdzniecības vietās, kā arī ieviest regulējumu alkohola pieejamībai naktī, kafejnīcās un restorānos. Tie ir tikai daži no Pasaules veselības organizācijas ieteiktajiem instrumentiem dzeršanas un tās radīto negatīvo seku mazināšanai, kurus Latvija vēl nav likusi lietā. Tikmēr citās jomās, piemēram, alkohola cenu paaugstināšanā, ceļot akcīzes nodokli, rekomendācijas it kā ievērotas, taču tas darīts formāli. Šiem soļiem nav bijis būtiska efekta, uzsver pētījuma līdzautore Rīgas Stradiņu universitātes pētniece Laura Isājeva.
Akcīzes palielinājums notiek pēdējos 10-15 gadus ļoti regulāri. Varat teikt, katru gadu tiek palielināts akcīzes nodoklis. Slikta lieta ir tāda, ka tas tiek palielināts ļoti, ļoti minimāli.
Ja runa ir par akcīzi, šī nodokļa likme pat tikusi uz laiku samazināta, bet straujāka celšana parasti tiek atlikta, aizbildinoties, ka šāds solis veicinās nelegālo alkohola tirdzniecību vai mājražošanu, un vēl viens apsvērums, ka varētu būt mazāki ieņēmumi budžetā. Taču iznākums ir tāds, ka alkohola cenas izmainās tik nebūtiski, ka dārdzība nekļūst par šķērsli, kas atturētu no dzēršanas, jo sevišķi, ja cilvēkam jau ir nosliets uz pārmērīgu alkoholu lietošanu. Saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra veiktu pētījumu, šāda nosliece, jeb potenciālas alkoholisma problēmas, ir 6% iedzīvotāju. Pētījuma autors gan piebilst, ka alkohola lietošanas ierobežošanā ir kāda joma, kurā Latvija dažādu stingru normu un sodu ieviešanā ir bijusi sevišķi centīga, un tā ir dzeršana autosatiksmē, turpina Laura Isājeva.
Par automašīnu konfiskāciju, jā, tas nav noteikts kā tāds strikts ieteikums no PVO dokumentos. Jā. Tad tur ir ierobežojumi par alkohola koncentrāciju asinīs, un mums pilnīgi identiski ir ievērots tas, kas ir ieteikts.
Tiesa arī šajā ziņā prasības varētu būt vēl augstākas, atzīmē pētnieces. Varētu noteikt, ka sēšanās pie stūres pieļaujama vienīgi tad, ja alkohola koncentrācija asinīs ir nulle, kā arī nepieļaut alkohola tirdzniecību vietās, kas tieši saistītas ar satiksmi, uzskata Elīna Vrbļevska.
Tas atkal būs mans personīgais viedoklis. Man tas vienmēr šķitis tāds absurds, ka benzīntankos, kur mēs piebraucam pie stūras, uzpildam mašīnas degvielu, mēs varam nopirkt alkoholu.
Pētniecis akcentē. Šis pētījums apliecina, ka risinājumi ar alkoholu lietošanu saistīto problēmu mazināšanā nav izsmelti. Tāpat netrūkst arī citu pētījumu, gan Latvijā, gan pasaulē, kas parāda, ka šādi soļi labvēlīgi ietekmē sabiedrības veselību un līdz ar to arī labklājību un tautsaimniecību. Jau šomēnes paredzēts publiskot jaunus datus. Pēc Veselības ministrijas pasūtījuma veiktu pētījumu par alkoholu lietošanu, tās radītajām sekām un profilakses ekonomiskajiem ieguvumiem valsts. Par spīti daudzajiem pierādījumiem, pašlaik par politikas veidotāju prioritāti kļuvuši ekonomiski un politiski mērķi, nevis vesels cilvēks. Tas uzsvērts alkohola aprites politikas analīzes secinājumu daļā. Zana Eniņa, Latvijas radio.